Arratsaldeon bai.
Bueno, Floren, atxiloketak iraganeko kontua zirela uste genuela, ba hortxe herriaren aurkako operazioa iritsi zen esaterako, eta gaur berriz 8 atxilotu, Euskal Preso Politikoen Kolektiboko bitartekari taldekoak 6 eta 2 abokatu. Tira, zein da zure balorazioa, Floren?
Ez dakit, batzutan aipatzen dugu iraganeko kontuak ote ziren, o aro berria eta iragana. Nik uste dut batzutan erreparatu behar diogula denbora eta aroaren ulermena mailan ere dauden bi jarrera argiei, ezta? Euskal Herrian aro berriaz mintzatzen gara, aro berri batekin amesten ari gara, eta aro berri bat ere eraikitzen ari gara, baina Espainiar estatuaren aldetik ez dago aro berririk, iraganaren jarraipena besterik ez da, oraingo egoera, eta horrek nolabait ere laburtzen du, ez, gertatzen ari dena, bi jokamolde oso ezberdinak agertzen ari dira, Euskal Herrian aldetik bakea lortzaigu izugarrizko saioak egiten ari gara, eta Espainiar estatuaren erantzuna ba, betikoa da, eta maila batean betikoa baino makurragoa, ez da? Testu inguru honetan atxiloketak beti olako gauzak larriak izan badira, gora honetan are larriagoak direlako.
Mingarriak edonola ere alako albisteak, Ferrando Barrenak esan berri digu, ba ez dela etxipenean erori behar, herritarrei zentzurretan zein mezu bidaliko zenieke, Floren?
Nik uste dut, jada, ikasi dugula nola gertatzen ari diren gauzak sekuentzia hauetan, ez? Errepresioak bilatzen ditu helburu batzuk, helburu horiek ez dira betetzen, eta behar bada horregatik ere etortzen dira hurrengoak. Hau da, hauek ez dakite herriraren kontrako sarekadaren ondorioak edo jarraipenak ote diren, ala esan omen dute, baina argi dago herriraren kontrako operazioak ez zitula bere helburuak bete, eta maila batean horregatik gertatzen dela hau, ez da? Nahiko erraza egiten da etor daitekenare ulertzea, hau da, honek ere ez dula helburu hori beteko, eta errepresioa bilakatuko dela oraingoan ere ba bultzatzen dutenen kontra, ezta? Hala gertatzen ari da eta nik uste dut azterketa horretan jarraitu beharra dagoela. Espainiar estatua izugarrizko krisian dago, izugarria, Durango lehengoan emandako prentsaurrekoak izan duen efektua izugarria izan da, eta izugarria izan da aulezia nabarmena delako estatuarena, eta kasu honetan gobernuaren aulezia ere estrategikoa ere delako. Hau da, ausardiari gabe dago, ezin du eta ez du inolako neurririk eta inolako aurrepenik egin nahi, eta gauzak horrela behartuta sentitzen da eta ez du besterik eta horregatik egite ditu alako gauzak, eta berbara beraiek ere badakite zutela ezer lortuko, baina beste sektore batzuen presio menpe daude, eta hau da, izugarrizko blokeo estrategikoan daude, horregatik kontentziorako neurriak hartzen dituzte, eta nabarmena da, neurri horiek ez dutela inolako efekturik izanen, denok atzematen dugulako, hau oso mingarria dela, oso kezkagarria dela atxilotuen egoera, eta beren ingurukoen mina eta nabarmena hori dena bada, baina denok dakigu atxiloketa hauek Bilboko manifestazioa indartzen dutela, indartuko dute, jende asko espero zen Bilbon, jende gehiago egongo da, efekto politiko eta sozial eta ideologiko handiagoa eta zabalagoa izanen du, eta beraz, edo nork ikus dezake atxiloketa hauek egin eta agindu dituztenen kontra bilakatuko direla.
Beno, eta beste elementu batzuk ere aztertzeko ditugu, baina gaur gertatu dena, Floren, operazioaren berri, operazioa egin aurretik eman dutela.
Bai, bitxia da hori. Izugarrizko sekuentzia bitxia izan da, neuke ikusi dute Espainiar Barne Ministraritzaren zean webunean berria, gero El Paisen bidez jakin dugu erretiratzen zutela, minutu batzutan oraingo servidorean zegoen, horregatik kapturak egin ditugu batzuk eta besteok, eta gero bapatean desagertu da, horren sekuentzian ABC-ek adibidez ireki du horrekin, eta bapatean desagertu da, ABC-en etzen aipatzen, eta handik minutu batzutara berriz ere irekitzen zuten horrekin. Sekuentzia guztiak erakutsi diguna da ze motatako lotura dagoen, ze harremana dagoen komunikabide batzuk eta Espainiako polizien artean. Izugarria da. Aginduetara nola dauden, izugarria da. Ezta? Batzuta esan de lumaren zakurrak eta bar, ba, nahiko adierazkorra da hori, ezta? Eta nik uste dut giro honetan orituko dugu denok behin atxiloketa bat gertatu duela gutxi, eta Espainiar Barne Ministrariak eta abortua nahasi zituen, eta ze haserrea piztu zuen horrek polizien artean bestea beste atxiloketaren berria izorratu zuelako gizonak, ez da? Nik uste dut oraingoan halaxe ez dela gertatuko, baina izandako nahasketa edo deitu nahi zuen moduan, horrek ere areagotzen du deskomposizio prozesuan dagoen estatu baten irudia. Hau oso oso ahul dauden estatuetan gertatzen da, eta jada izugarria da ze premia duten komunikabide begira eta telediarioetara eta iristeko, hain premia dute, azkenean beren operazio polizialak ere arriskuan jartzen dituztela, ezta. Nik uste dut esanguratsua dela eta seguramente orain beste gauza batzuek garrantzia handiagoa dute eta batez ere hoiek azpimarratu behar dira. Baina denboraz honetaz ere hitz eginen da eta denok konturatuko gara honek ere markatu duela inflexio puntu bat errepresioan.
Bueno, eta hemen etxean, ertzaintzaren jarrera ere ez da edonolakoa izan gaurkoan, Floren Bilbon besteak beste gazte bat gogor kolpatu dute eta konorterik gabe ere utzi dute.
Bai, nik uste dute, hau ere betikoa dela, baina betikoa izanik ere oraingoan gertatzen deneinean ja ez da betikoa, zagita zaltzen dudan, hau da, errepikatzen da, aspaldiko sekuentzia bat, baina egora honetan errepikatzeak beste irakurketa bat eskatzen du. Nik uste dut estatuak ederki dakiela atxiloketek ekartzen dutela beste argazki hau. Hau da, Guardia Zibilen lana komien artean, eta ertzainen lana, hori ere komien artean, Guardia Zibila babesteko eta jendearen kontra oldartzeko. Jendearen kontra oldartzeko lan hori, hain zuzen ere, ertzainei ematen zaie, esan gura txoki toki batzutan, zakin hola gertatu den Nafarroan, baina bitxia izan da, Polizia Nazionalari edo Guardia Zibilari berari tokatu zaionean jendaren aurrean egotea, normalean jarrerarik egoskorrena eta erasoa handiena egiten dituna, ertzantza dela eta ez Polizia Nazionala eta ez Guardia Zibila behintzat han biltzen diren pertsonen artean, nireak idanez. Hori esanguratsua da. Badirudi batzuk eta bestek bilatzen dutela argazki hori, eta nik uste dut hemen baita ere PP-ek Espainiako gobernuak horrelako atxiloketekin ere akotatzen diola izugarri esparru politikoa EAJ-ari. Nolabait markatuz, bigarren mailako eragilea dela, eta beraz, gaur egun dagoen estrategian, ez diola inolako margenik utziko, eta hemen Espainiar Estatuan PP-ek agintzen duela politika afera hauetan, eta beraz EAJ bigarren mailan egon behar dula. Azken finanik ez dakite EAJ-an honetaz hausnarketarik egiteko gaitasunik ote dagoen, ez dut uste, erabat mediokritatea da nagusi gaur egungo EAJ-an, alderdikeria nagusitzen da, ez dute urrutira begiratu nahi, erabat kokilduta daudelako egora honetan, eta ni oso pesimista naiz horretan, pentsatzen dut nahiko nuke bestelako azterketarik egitea, baina ikusten dut EAJ-a erabat kokilduta, erabat PP-ren menpe, toki batean eta bestean egon nahian, baina egia esan argazki honek erakusten digu, pozgarria da, neri pozgarria iruditzen zaite EAJ-koek eta Gasteizko gobernuek sareka da kritikatzea, baina baita ere iruditzen zaite zurikeria punto bat ere badela hori pentsatuta eta hori jendaren aurrean esan da ertzaina bidaltzea, eta ez edonola bidaltzea baizik eta egiten dituzten gauzak egitera bidaltzea.
Bueno, eta amaitze aldera, Floren, herriaren aurkako operazioan ere gertatu zitzaigun. Tira, maila batean tristea, hemen gure herrian inkomunikatuta ez egote utxa, hori albiste ona dela.
Bai, gaitzerdi esaten denez, ez? Eta behintzat orain arte ez daude inkomunikatuta, espero ezagun ala jarraitzea. Nik uste dute Guardia Zibilak inkomunikatuta egonda ala ez, Guardia Zibilen eskuetan egotea ez da gozoa, eta itxoin beharko da edo nola ere, honek lasaitasun puntu bat eskaintzen badigu ere, itxoin beharko da, epailean aurrean jartzen malin badituzte, edo atxiloketa bukatzen denean jakiteko nola joan diren gauzak, baina bai, tristea bada ere, horrek behintzat kontsolamendu txiki bat eskaintzen dugu, azkenengo atxiloketan behintzat inkomunikaziorik egonez deneinean, berma batzu behintzat eman direlako. Ikusiko dugu dena den, eta edo nola ere, larriena da pertsona batzuek berriz ere atxilotuak izatea beren ideia eta beren jarduera politikoengatik, hori da nik behintzat azpimarratuko nukena.
Floren, oiz, eskarrik asko benetan gaur hemen gurean infozazpirratian izateatik, ez dakit amaitzeko zerait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, nik uste dut norbaitek zalantza kikiena ere baldin bazuen Bilbora joan berrute zuen, nik uste dut zalantza guzti horiek desagertuta egonen direla dagoeneko. Eta beraz elkarrik ikusiko dugula Bilbon, ez duen larun batean.
Hori da, eskarrik asko, Floren.
Bai, zuei, ongizan.
Aio.